Tewa, angwa na ambafo de.
Ninje mukambe di auma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique kan.
Ambafo, ambafo.
Mwasa nato ugune mkofe, negenye konoton, katabla negenye sana, Voix de l'Amérique kan.
Ambafo.
Ambafo sibiri na ambafo kama.
Ambafo de.
Aywa ngene nyetani ulonfla be labzaka kaofe ansongo marala ani bamako wati kelena ula ngene tani fla be vio soba kono ya Washington DC America faba kono ambalma anula ayo bismillah vio mambaraka amba fo jemukan keneka biye sibirie nohom kalot le tani segi samba fla onitani ulonfla amba fo jemukan kene sigira biata ko kemefla oninani nai Studio Tani Sabana kono kabo Washington DC. Ambe sorofye turukala keme onifla sanfe Mali kono. Bi konantona gaokao abe soro aywa fye turukala bi konanton onifla ani konanton ka. Aywa tomboktu ka ufona ambe soro fye turukala keme bi konanton onisaba sanfe. Kuchala kao ambe soro kule FM ka walma abeseka an soro fye srafe. Noe bololoka www.vambara.com walma Facebook kan amba fo VOA. Anga bi baro obina lasama nere Mohamed Touré fe. Mariam obeseke wala fia la halibi. Nga anga bi baro obina talike aywa marau sigidau anitogota ukalata. Aywa au chama ye bataki chama dokun temenena ko yananga kuma jamanatikisi kalafluka noe boloda sanwere jwe kalola. Kangakuma aywa mimba ankoro se ankoro noe aywa marau ni sigidao okalatako. Okumu kono nana bi amina aywa kuma duna mimba anfe bi bina aywa oye Dr. Brema Fombay. Ale kalamfaye kabo malila abe aywa malisa anfe kalonso abe aywa ladamulike orola. Nga okama ne alaje do okumu kono nana aywa ministri minka bara nyashilembe demana kalata Konya okuna noye ministre de l'administration territoriale ouye aywa nyonye ke ni politiki jakulu chamambaye aywa halifa nga ngarada bako fana tumbala aywa kalatao sigidao kononana o halalayo kononana gelea munumbala ani a politiki sirafe la benukula baonia la jesalo amaseka boloda nga nyina ko lala sigida ba woro ani nani lutna sega kalata nga amanya don flo amna anya don ni anga dunanke ani awfana munu mina wulelike ya saka hakila fale falinke okola o kama naba feka audado anga bi barula aywa negesra fe jurufe o 001 202 619 3140 o te dore to dunkana abe fufla sirinyona kele fla fure fla woro tani kononto bisabani kele ani binani Ame soro fana negajuruka, abseka ambataki fana, viwe bambaraka, Facebook live sanfe, amba donko chama nebeka an lamesi san, anika an mafle fana finye juru sarafe, noe bololo ereka. Aywa, yananga damne, anga foli dumando lame.
Alumana lo lleva, Samaria la
dolo anu manna din kilinje ni kono fonyo sangu na ba homo taba le di
kakarinje ni
dolu o ma jine gankara jine mankara dolu o ma gote gankara gote mankara dolu o ma mele kya gankima odu ma
aywa ambalma anga fuliba an lame bagabema mali kono ani mali koka ani vonu msona fana ka maflesi sa Facebook sanfe aywa anya fo ayi chugo mina anga biduna oye kalamfa Dr. Brehema Famba Natlubana ibisimila Dr. Rika Kene
Akene
aywa somo go bedi
trose
aywa ina fo anya fo dokun temene na aywa jiralaka foko kalatau Udogodali aywa sabatira la sabatira jamana fanga fe ni ministry aywa chena Hubert Coulibaly ayiraka foko nala sona ma desam kalula otle tani volonfla aywa marau sigida oni togoda uka kaladab na aywa damne yano chefana desam kalotle folo fukata tandurula aywa yerefo fana be damna no campagne ga ambe chwamna mali jamana be chwamna sisa halala munun kono nana e haklina ta e jume nin kala ta bulo dalin kola
bo ni kala ta yi comme gouvernement re en degeni comportement sugula tari gouvernement be fon décider iba on ba jati mine ka fois te isri ka miri ko sebe ka atwa ou laje ka masrani mouyi yani ka décision ta gouvernement décision ta et puis après a même qu'on voulait consigner qu'à aux conditions discutées. En bonne situation de la bio, où est élection convoquée, où m'a aussi mis là. Où est aussi ma bain, élection est convoquée là. Où est CMA m'a bain, où est opposition m'a bain. Maintenant, on a convoqué, maintenant, on confronte les mêmes problèmes de l'assistance. Maintenant, on est donc, on veut faire un dialogue initié, qu'à discuter. Élection problème là. Donc, on est des Maliens musulmans, on est des Balibans, mais le gouvernement a couru sa cassure de 7 ans. Parce que moi, ça m'a fait déjà que l'élection est reportée. Parce que les ministres, ils ont mal à la main. Ils ne sont pas familiers, quoi. Co-élection, à quoi ma fille, c'est un gagnant.
Aïe, aïe, docteur, et bien, toi, Negajuruka. Aiwa amena anga label ba wolo munu folo la ka wole like amenu luta aiwa folo ye mulai ngoi ba ka bo aiwa duanza marabolo kono ale aiwa ni ala je dugutiki uka kangoro sigido ay fanana aiwa demsen ton fanana nyama dodo aiwa ngoi ba itlo bana i bismillah
itlo ba wala ka sa
aiwa ika kenen somgo bedi aiwa ibora kanga dunanga ka kuma merci sa noye docteur Fambaye ale kalan fay aiwa be aiwa demsonu la kalan san fe kalan so la no université aiwa amega kuma chogo dauni sigidau kalataka bari salo yantumana noye novembre kalotle muganana akalata maseka boluda bau aiwa lakana baliau ani gelea chama mbe jamana kononana nga bi aube romna ebe duanzai erb seka munfo aiwa aka halala chokola ko be chogo jume.
Bon voilà, d'abord le radio mo fo surtout au calendrier ça ni bolola da to mina pour que mo ko ira ka bo bien ta chogo kalama surtout particulièrement ana jamana ke chogo de chogo mina jamana ka bo kalama je vous remercie baou ko ka wala ni mando
fuli jaran
surtout au boraka kuma mi fo election ko kuma e nepseka fo anga circle la et na jaragne me fait fo région era la région de Mopti bi na fo élection de organiser
mɔgɔ ka taa vote pour que ɲɛmɔgɔ dɔw ka ci o kɔni n bɛ se k'a fɔ a tɛ se ka kɛ yɛrɛ ni m'a fɔ a tɛ kɛ n bɛ se k'a fɔ a tɛ kɛ mais maintenant hali ni u y'a kɛ u kɔni a sigili kɔni ma kɛ ni démocratiquement ye seulement u bɛ se k'a kɛ a ka d'u ye cogo min na u bɛ mɔgɔw nommé par nomination c'est possible n'o tɛ k'a fɔ élection ni mɔgɔw de participer à élection na ka taa iriw na ka vote kɛ ka mɔgɔw vote o kɔni tɛ se ka kɛ bi an bɛ yɔrɔ min na bi bi na et puis yanni u ye élection date min di ni yanni o cɛ fana a tɛ se ka kɛ c'est même pas possible maintenant ni gouvernement ka b'a kɛ n t'a dɔn a kɛlen don ka min dogo a kɔfɛ o kɔni t'a dɔn mais a mana kɛ cogo a mana fɛn fɛn min dogo élection nin kɔni tɛ se ka kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi an kɔni ka yɔrɔ la c'est même pas possible hali ka don so kɔnɔ ka si i ka so kɔnɔ o yɛrɛ jɔrɔ b'i la kuma tɛ sɔgɔma ka wuli ka taa sugu dɔ la o yɛrɛ jɔrɔ b'i la kuma tɛ k'a fɔ jamaw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa élection na sɔgɔma ka taa wula fɛ activité ni mobile aller retour ni fɛngɛw ça c'est même pas possible o kɔni tɛ se ka kɛ ne tɛ se k'a fɔ
ten
donc maintenant an fɛ yen kɔni bi bi na n'a fɔra mouvement foyi jamaw fara ɲɔgɔn kan hali mɔgɔ tan ɲɔgɔn farali ɲɔgɔn kan a tɛ se ka kɛ kuma tɛ vote couture c'est même pas possible mais u y'a kɛ kun min na u bɛ k'a fɔ kun min na ne kɔni n t'a dɔn u bɛ ka a dɔnniya b'i kun u bɛ k'u tugu de wa ou bien u tɛ an ka kow de kalama wa gouvernement t'a kalama de a bɛ ka nin fɔ wa ça je ne sais pas mais n'u kɔni bɛ an ta nin kalama an bɛ cogo min na an bɛ vie min na n'u b'a kalama min bɛ sen kan bi bi na n bɛ k'a fɔ cogo min na min b'a kalama a tɛ se k'a fɔ k'ale bɛ élection organiser o yɔrɔ la.
Ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ.
Mais comme n ye district ta ninnu fɔ Bamakɔ ninnu ni duguba ninnu n t'a dɔn militaire bɛ yɔrɔ min na.
Ayiwa ngoyiba i ni ce ni baraji nin jara ye kosɛbɛ ayiwa sisan hali bi an be mali jamana camacayan fa la an bena kuma di an balimakɛ omar maiga ma ka bɔ tɔn ka ayiwa omar i tulo bɛna ayiwa i bɔra ka ngoyiba ka kuma mɛ ayiwa ngo i bɔra ka n balimakɛ ngoyiba ka kumaw la mɛ sisan ale be bɔ duwanza a duwanza ni tɔn ka u man jan ɲɔgɔn na ba u bɛɛ be mara kelen kɔnɔ nga e hakilinata ye jumɛn kalata boloda ko la kalo kura nata ni na aw ka mara kɔnɔ ye
donc mɔgɔ b'a nu ye min fɔ a bɛ tɛmɛ o kan vraiment gouvernement u ka lajɛ ka sigi u kɔ mɔgɔ b'a ko k'ale ma fɔ k'a tɛ kɛ ne kɔni ne bolo ko a tɛ kɛ élection a tɛ se ka kɛ togosi la parce que mɔgɔw sɔrɔla kojugu insécurité be yen jamana ma fasigi hali dɔɔni donc ni gouvernement yɛrɛ de bena mɔgɔw la vote tɛ se ka kɛ o ue sigi de ka kɛ kuma bɛn kan ka kɛ gouvernement ni groupusima bɛn min na gouvernement ni maliden yɛrɛ ma bɛɛ la gouvernement ka décision de ye dɔrɔn k'a bila jamana kɔnɔ vote bena kɛ décembre kalo tile tan ni wolonfila o tɛ se ka kɛ ten kuma de kan ka kɛ jamana yi kɔnɔ bi an de biya an de be nɔr la ya an de b'a dɔn fɛn be ka kɛ nɔr kɔnɔ gouvernement kɔni tigɛ nɔ bamako di be min mɛ u b'o mɛ donc u be décision ta te u ye kuma ta te k'a fɔ ku b'o tɛ o tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ bilen o ne kɔni fɛ gouvernement ka sigi a kɔ ka jamanadenw lamɛn ka sigiri jamanadenw ye bɛɛ k'i hakilina fɔ
ayiwa ayiwa jamana fanga ɲɛma n'o ye Abdoulaye Drissa Maiga a bɔra taama na a ma mɛn aw ka marabolojɛ a sera ɲafunke ni tɔn ka o man jan ɲɔgɔn na a be kɔmi bamako ka taa kati nga sigidamaw yɛrɛ ye mun fɔ a ɲɛna kalata ko ni fanfɛla la ani lakanabaliya u ye mun de fɔ a ɲɛna
o kan ka gouvernement lasɔn parce que bi bi na min be terrɛn ka yan gouvernement t'a kalama parce que population fana tɛ kuma population tɛ kuma parce que population n'a pas confiance population dalen tɛ gouvernement na o
cogo jumɛn
parce que n'i y'a ye ko dɔ be ka kɛ population tɛ ka kuma population dali le tu la parce que gouvernement be fɛn dɔ ta il faut que gouvernement ka population ka danna de ɲini n'o ma kɛ a ma ɲi ko dɔw be yen nɔ Abdoulaye Drissa Maiga a nana yana kana ɲafuke gouvernement be tɛmɛna sɔmɔ ti gouvernement be tɛmɛna ye fɔlɔ o tɛmɛna mais ale tun tɛ sibili ale ma ɲini premier ministre de ɲinina premier ministre min ɲinina a don n'a sɔrɔ a tun taara ye wawa mais an tɛ fɛ kojugu yɛrɛ de ka kɛ mali yɛrɛ kɔnɔ mais a ka kɛ mogo ka sigiɲɔgɔn ka fɛngɛ vraiment nin kan ka gouvernement sɔn hakili ko jamana a ma basigi hali dɔɔni jamana ma basigi jamana ma basigi hali dɔɔni kuma bɛɛ ko kolo min ka kɛkɛ nin dɔgɔkun yɛrɛ la kɔgɔ kolo minnu kɛra ka ca gunna min yakunte zone ma a ka ca nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ donc an de diya an de b'an ka yɔrɔ ko dɔn gouvernement ka nin ko in k'a jɔ fɔlɔ k'a jɔ jamana in ka sigi kuma ka kɛ yɛn ka fɔ donc ka boloda kalafili ka kɛ n'i ko k'i bɛ kalafili nin togoya kan i yɛrɛ de na ni mɔgɔ ye ka na di mɔgɔw kan o kɔni tɛ démocratie ye bilen.
Aywa nin jara an kosɛbɛ an ka foli b'i ye. Aywa sisan an bena kuma di an balimakɛ Adama Jara ma n'a tulo banna Jarakɛ.
N tulo bɛ aw la.
Aywa i bisimila.
Ni aw fo k'aw waleɲuman dɔ.
O jara an ye.
Ni aw tɛ walahala dusukunna bana min da na a b'an fa.
Ayiwa ala k'a nɔgɔya.
Nka ala ni aw sababu ala ni aw sababu a bɛ bɛn.
Ayiwa.
An ye malidenw an y'an bɛɛ koɲɛ yira Alahu Taala la ka an koɲɛ ka marabaaw koɲɛ yira Ala la. Ala ka sababu ɲuman kɛ an ni u ye. O ye kelen ye. Tiɲɛ yɛrɛ 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 Mali a bɛ n'a fɔ jamana danga ne bi. Ala kana dama.
Amina. Ala k'an kisi o ma.
Walahi masakɛ masakɛ ani faama ani setigi ni e wasora n'i ka setigiya ye kunangoya don Ala kana malidenw bɛɛ kunangoya. O fɔ an bɛɛ fanga kun fanga t'an kunna an bɛɛ fanga kunna.
Ayiwa.
An bɛ Ala de bolo an bɛ Ala de bolo Ala ka sababu ɲuman di Mali marabaaw ni Mali maradenw ma.
Amina amina amina. Ayiwa kalata ko la
a bɛ n'a fɔ dugumɛnɛ donna an bɛ ka dulɔki de la ni dulɔkiw de la sa o de ni an bɛ o dɔ de la wala ne i bɛ ka hinɛ bɛ ne na a kanubaw hinɛ bɛ ne na wala Mali bi ɲini ka kɛ jugu sago jamana ye Ala kana k'a ye wa sababu tɛ foyi ye faga 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 ye mun ye ni dɔ fanga falen tɛ wali kelen dɔ dɔ ma falen ta tɛ a fɔ wɛrɛ bɛ mun ka bɛ ka nin Zimbabwe ta ye o tɛ faamaw.
A ka kan kɔni. Ayiwa.
A ka kan ka sɔn hakili la dɛ.
Ayiwa.
Diya jumɛn in bɛ nin na bi. Nka n ye ne y'a dabila a kɔ wali kelen a ko min an k'a kɛ ten. An ka maa kunnanko t'o fɔ dɛ ani maa sitanama t'o fɔ walayi marasilikɛla bɛɛ ye sitanama ye bi.
Ayiwa.
U t'a fɛ u ka mara bila Ala bɛna bila u bɛ sini sɔrɔ wa u bɛ sini kɛnɛ sɔrɔ wa wali sinɔ yɛrɛ bɛ tɛmɛ wula u b'a dɔn wa.
Ɲininkali gɛlɛ. Ayiwa Jarakɛ.
Ni Ameriki mɔgɔ aw fo k'aw waleɲuman dɔn Ala k'aw bolo mɛn a ka baara la aw ye aw kalifa Ala ma.
Amina rabi Ala ka duwawu minɛ.
I bɛ taa jamana maralaw b'a fɛ k'an kɛ min ye Ala kana an k'o ye dɛ Ala yɛrɛ b'an kɛ min ɲuman ye Ala k'an k'o ye.
Ayiwa Ala ka.
Sinɔn ninnu tɛ jamana in fɛ u fɛn ma o tɛ jamana in fɛ bɛɛ ko i sago bɛɛ ko i dɔgɔ. Ayiwa. Maa dɔgɔ bɛɛ tɛ kɛ isa ni k'i sa dɛ.
Ayiwa Ala k'a nɔgɔya.
An y'an kalifa diinɛmɔgɔw la ani Bamakɔ tigiw. Diinɛ mɔgɔ n'u ma wuli ka se Bamakɔ tigiw ma ni bali ko a b'i ci a b'i daminɛ a sɔɔni sa a donna Bamakɔ kɔnɔ ka ban.
Ayiwa
Ala k'aw kisi Ala k'an ta
k'Ala hɛrɛ ye amina rabi. Ayiwa Jarakɛ i ni cɛ nin diyara an ye kosɛbɛ. Ayiwa yani an ka segin ka kuma di an ka dunan kama maa wɛrɛ kelen b'an bolo n'o ye Alpha Macky Tall ye ka bɔ Yuwaru. Ayiwa bɛɛ b'a dɔn ko minnu kɛra kɔsan na Yuwaru marabolo kɔnɔna na. Ayiwa n'i tulo bɛ n na Tall i ni wula.
Oui ne tulo b'i la.
Ayiwa i ka kɛnɛ. Ayiwa alhamdulilayi an b'a latanu i bisimila i bɔra ka kɔrɔfɔ mɛ maa caman da sisan nka an yɛrɛ min bɛ mali camancɛya la ni dansogo waleya ani jihadisu kelen bɛ ka bɛɛ la tɔɔrɔ ani kunnimatɔɔrɔ bɛɛ mɔgɔw tɛ se ka bɔ e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ ayiwa kalata dɔgɔdaliko ni na a labɛnw a n'a gɛlɛyaw kan aw ka maraw min kɔnɔna na n'o ye Mopti mara fanfɛla ye Yuwaru. Ayiwa i bisimila.
I kelen ka kuma jan b'i fo k'i waleɲuman dɔn fɔlɔ.
O diyara n ye kosɛbɛ.
Bamananw ko. Ko miiriba bo don n'i ma masiriyɛn dɔn dɔn kunna a dɔn k'a fɔ o tigilama tɛ se ka ko kilennen kɛ. N'i y'a mɛn ko kala ka taa o y'a sɔrɔ ko jamana in basigira fɔlɔ. Anw bɛ yɔrɔ min i n'a fɔ bi. Anw haminanko tɛ kalata ko ye dɛ. an hamina ko yi san kile min jamana yin bi se ka basigi ben ani kileya o bi se ka sabati jamana yin kono cogo mi o de ye an hamina ko yi
kosɛbɛ
ni ko ko kalakata jonu bi ta kalata jamana fasodenw tɛ n be misaliya ta anw bara yan nɔ yuwaru mara de don a be mopti mara la wa sigida wolonfila de be yuwaru la n'i y' a sigida wolonfila kelen o kelen ta i bena sɔrɔ k'a fɔ ko ekɔliso minnu bi nɔ a sigida kelen o kelen i be ta bɔ ni ekɔliso mugan ani duuru ekɔliso kelen tɛ bi min be baara la o ye kelen ye ekɔliso minnu be baara la an be se k'a fɔ sigida kɔnɔ ekɔliso min be kalan na o ye yuwaru centre ville yɛrɛ de ekɔliso fila kin kelen bi yen ko wuro ani yuwaru dugu centre ville yɛrɛ o ekɔliso fila de be kalan na an be don min na i n'a fɔ ko bi ça veut dire que ni ye kapu yɛrɛ ta k'a lagɛ donc ça veut dire que ekɔli yɛrɛ de tɛ mɛnɛ ni nin yɔrɔ fila yi tɛ o fana ye yuwaru sigida yɛrɛ de kɔnɔna yuwaru ville yɛrɛ kɔnɔ bon yɔrɔ min kalan ma se ka basigi maa bɛ se ka kalatɔ ko kuma fɔ o yɔrɔ la wa kala bena ta ta yɔrɔ minnu na o ye ekɔlisow de olu de be kɛ an ka biro de vote ye o ekɔli karamɔgɔ ni o fonctionnaire minnu be anw fɛ nɔ olu de be ta kɛ anw ka président de bureau ni assesseurw ye olu bɛɛ kelen de ko u yɛrɛ ta mɔgɔ tɛ nɔ min be se k'a fɔ ko bi ne be ta nin dugu masi ko ne be ta kɛ ni président de bureau ye ubɛn assesseur ye ni y'a mɛn ko kala ka ta o k'a sɔrɔ président de bureau b'i bolo assesseur b'i bolo kalatalaw fana olu fana hakili sigilen do sigida wolonfila mara sigida wolonfila kelen o kelen ni y'a ta k'a lagɛ an ka kulu maramafɛnw ma se sigida min kɔnɔ a tɛ ekɔlisow bi ye minnu jenina ekɔli karamɔgɔw gɛnna baarakɛlaw gɛnna servisi baarakɛlaw gɛnna ɔ ni e ko ko maaw ka ta kala ta o la mɛ a bi komi i bi ka maaw de fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ kulu ye k'u gɛn k'u don tasuma na maa tɛ ta o anw tɛ kala ta dɛ anw tɛ kala ta tɛ anw haminanko ye san kelen min ye anw haminanko ye minnu kɛlen do ka maramafɛn ta bi c'est vrai anw dɔw de do mɛ ala de ye olu garisigɛ kɛ nin ye lajarabi do mɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan ka mun de kɛ sigikafɔ ka boloda bɛn bi se ka sɔrɔ cogo min sigidafɔw ka boloda sigidafɔ de tɛ ka boloda mɛnɛ ni sigikafɔ ma fɛn o fɛn ɲɛ marifa ta ɲɛ o donc fo sigikafɔ ka boloda an nu ni ɲɔgɔn cɛ yasa marifaw bi se ka bila cogo min bari an bɛɛ de ye kelen ye an bɛɛ ka sigi ɲɔgɔn ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ hakilina kelen ye i ko an ka jamana b'a kofɔ cogo min ŋaniya kelen kun kilenna kelen jamana min basigilen ta an be se ka kalata ko kuma fɛ ne be min fɔ jamana ɲɛmaw ye u ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛrɛlen tigɛ yasa kuma ɲɔgɔnya bi se ka boloda yasa bɛɛ ni kelenya bi se ka sabati cogo min n'o sɔrɔla waati min an be se ka kalata pas de problème
ayiwa n balimakɛ i be to nɛgɛjuru kan an bena segi k'i ɲininga ayiwa jamana ɲɛma ka tagali aw ka mara kɔnɔ ye ayiwa san an ka kuma di dɔktɛr fɔnba ma ma kelen wɛrɛ be ye n'o ye mamudu timbo ye n'a tulo b'aw na timbo i ni wula i ka kɛnɛ ture do mohamɛd ture do ba i ni ce ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔ mɛ bi an be ka kuma kalataw ayiwa minnu dɔgɔdara kalo kura o tile ta ni wolonfila la ayiwa e dun fana be bɔ mɔpti mara kɔnɔ i bɔra ka ayiwa tal ka kumakan mɛn sisan alfa tal ka kumakan mɛn sisan ayiwa e be mara kɔnɔ mɔptikaw yɛrɛ aw be cogo jumɛn sisan
modo an kun ka yɔrɔ bibe na lafiya foyi tɛ bi foyi tɛ lafiya foyi tɛ dongo do ale o do taara an kɛrɛfɛ dugu la taa dugutigi fa fɔ a ka so
an bɔra o kalama
fɔ an kɛrɛfɛ dugu la fɔ a don
ala ka hinɛ a la
an kɔni wote kɔni an dada wote kuma la kɔ an bɛ lakana ɲin kisi fɔlɔ an bɛ kisi de ɲini fɔlɔ
ayiwa ɲiningali dɔ bɛ n fɛ k'a fɔ ayiwa ni y'a lajɛ farafina cɛdenw minnu bɛ sigilen mɔpti mara kɔnɔ n'a bɛ wele ko G5 Sahel ayiwa olu bɛɛ taara ayiwa lakana de hukumu kɔnɔna na yaasa ka jihadisu ani ayiwa dansogowale kɛlɛ a mara kɔnɔna na nka jamanatigi fana ɲɛma fana jamana fanga ɲɛma fana bɔra aw ka mara kɔnɔ a ma mɛn ayiwa ka sɔrasi ninnu dunan ninnu bɛɛ to aw fɛ ani mali sɔrasi ninnu fana e hakili la a kalata tɛ se k'a bolo da wa ayiwa nin jara kosɛbɛ Ayiwa k'an bɛn. Ayiwa an balima o bɛ hakɛ to. Ayiwa an balimakɛ Mamadu Tinbo a bɛ sugu de kɔnɔ, o la mankan caman b'a kɛrɛfɛla la. Nka sisan an bɛna segin ka kuma di an ka dunan ma n'o ye Dr. Ibrahima Fɔnba yani an ka Jaita. Dr. Fɔnba. Ayiwa i bɔra ka caman ka kumakan ma, u ye weleli kɛ sisan. Ayiwa u ka musakaw ani lahalalaw bɛ min kɔnɔna sisan u ni ayiwa faamaw ta tɛ kelen. Nka e yɛrɛ hakilina na ni kalata ni o bɛ se ka kɛ basigi lafiya o ni bɛnkan kan bɛn hukumu kɔnɔna na Mali camancɛ yan fan n'a kɔrɔnfɛla la wa?
Bon o kɔni an bɛ yɔrɔ min na bi o kɔni o kuma t'a la o mɔgɔ tɛ se k'o fɔ kuwa. An bɛ tiɲɛ yɛrɛ fɔ. Parce que gouvernement ye i ɲɛ tugu situation kan ka ni san baden bɛ kɛ. Nations Unies patron min bɛ yan tiyaden min bɛ yan o y'a fɔ debitew ye o k'a bɛ san kelen ni hakɛ bɔ u y'a fɔ olu y'a fɔ gouvernement ye ko santiri ko problème bɛ yen a ko debitew ma ko mɛ ko u ko ko problème foyi tɛ yen ko gouvernement y'i ɲɛ tugu a kan ko gouvernement ko problème foyi tɛ yen yɔrɔ o kɔni o tɛ mara mɔgɔ ni un responsable comme ça Nations Unies responsable yɛrɛ de ka kuma ye nin ye. K'u ye gouvernement attention attirer centre situation kan ko gouvernement ko problème foyi tɛ yen. Alors o kɔrɔ ye min ye donc gouvernement y'i sigi k'i bolo croisé a ma initiative foyi ta ka centre situation in contrer ka empêcher a ka aggravé. Maintenant en filɛ nin ye maintenant c'est intenable. Bon. E y'i bolo croisé k'o situation to yen o nana se e bɛ wuli k'e bɛ taa kala ta ye i b'o faamuya cogo jumɛn.
O bɛ gɛlɛya. Ayiwa
c'est ça le problème.
Caman fana ye ɲininkali kɛ min na ko ayiwa jamana o jamana kɔnɔ n'i bɛ politiki ayiwa taabolo siraw lajɛ ayiwa jɛkulu dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ ko sigida maaw n'o ye société civile ye. Nka Mali kɔnɔ société civile ka jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye nin ko bɛɛ la sa?
Bon ne bɛna f'i ye ko au niveau la ne yɛrɛ bolo Mali bɛ transition de la société civile transition Mali b'o de la o kɔrɔ ye min ye c'est-à-dire que depuis ni san laban ninnu un société civile min sɔrɔ olu tɛ société civile ye o parce que société civile y'i da fanga kɔfɛ a y'a ka société civile guloki bɔ k'o fili ji la o société civile de tun b'an bolo yan mais min bɛ ka kɛ sisan o société civile ninnu bɛ ka gɛn ka bɔ fasodenw ka kuma na société civile kuraw de bɛ ka na sisan minnu ye société civile lakika yɛrɛ ye quoi c'est-à-dire minnu bɛ miiri jamanadenw ka tɔɔrɔ n'u ka hami na minnu t'u da fanga kɔrɔ fɛ fanga kuma min ka di fanga ye k'o fɔ o société civile de bɛ ka na donc an bɛ situation min na bi société civile kɔrɔ minnu tun bɛ yan minnu tɛ société civile yɛrɛ yɛrɛ ye warininaw plasidinaw fanga kuma fɔlaw olu bɛɛ y'a to an sera nin situation ma bi en fait donc pour que an ka bɔ nin na fo société civile kura de ka na ne yɛrɛ bolo a bɛ se ka fɔ min ma ko société civile donc min bɛ jamanadenw ka sɛgɛnw ta k'a da u kun na ka kɛlɛ kɛ o de bɛna Mali bɔ nin situation na ne bolo kɔni.
Ayiwa i bɛ to nɛgɛjuru kan an bɛna segin ma sisan ayiwa yanni an ka taa ayiwa kunnafoni dɔgɔkun kunnafoni la an bɛna kuma di an balimakɛ Njayi ma n'ale tulo b'an na. Njayi ni wula.
Kosɛbɛ ni dugu jɛra dɔrɔn an kɔni bɛɛ b'a firi dɔrɔn.
Ayiwa i ni ce.
Anula Ture.
Ayiwa Jaralakaw ni Tarawelekaw u ka kɛnɛ.
Nka jɔn ninnu bɛ yen.
Ayiwa baasi t'u la u bɛ ka kɛnɛ.
Kɔri baasi foyi t'aw la yen.
Ayiwa baasi t'a la an bɛ an b'a latɛmɛ.
I y'a dɔn Tarawelakaw yɛlɛla an na de an ko Tarawelakaw ye dictateur ye u tɛ sɔn mɔgɔw ka kuma ma.
Ayiwa.
Ayiwa sisan kɔni Tarawelakaw t'an kun na dɛ.
Ayiwa o kɔni ayiwa i bisimila.
Ture.
Ɔhɔn.
Ɲininkali min bɛ ne bolo.
Yes.
E yɛrɛ y'a ye sariya tigɛla u y'a cɛ ka taa n'a ye.
Ayiwa.
U ye dɔ ka mobili ta ka taa n'a ye. Ɛski wala sisan Bamako dɔrɔn de bɛ fɛnkɛ kɛ
a
bɛ kɛ Bamako dɔrɔn de la n'o tɛ kɔni Mali hali Bamako yɛrɛ basigilen tɛ.
Ayiwa.
I ɲɛ b'an galon.
Ayiwa dɔ b'o la dɛ.
Wala anga ko nyanyi ni kosobe na fora anga ba do ko aka boy me tida ko mi mali tira ko de buri nyon esti ni ni nono nyake nono make sta obe munde ira
ah be gele ade
aywa note ko ni era ba do ko ni zuzi ko ni tara yoro mi na ko ni era ba do tir ko ni to ngatte ni ko ni ko be ta wote ke ko ni ti era fe
aywa
jamana ma batigi
okon
jamana yarati jamana kelen na polo wari munna era yaye ibrahimar ka eta tigira sanjuli ale ma te kidal
aywa
ko har ni be ta kidal faransi kawde be bi ti ka tani
aywa
ah o make visa nyini ah
aywa
nima visa ta esi be te ka doye
do ni ngon gagalen be
bo komi tara wala ke ka wati sera bo nyaw ko ka wali nyumando
wa ni njaran ko sobe ni njaran ko sobe
be ko la je ko bela jere
ko nti aywa halbi obeka amba for de jamukan lame sisa obe haketo amena awa doku kibare olame ka bob mako yananga segi anga dunagema ani ambalwa musum fanabe ne ga juruka
amene ndoka kuyi kuna fone ndamna ni sura simunu ani finiti wera munu neleno binu be kasola kasabu yake beruruji ma muga ani kele mintuna ulu furumso ye barosiki ke bamako ka ira kafo minye ufuruka uyo kunuka kiritike ko fanga ka ferade dabale tike ko yasabu sega labla tugumi barosiki sefe minye general ibrahim dairu ale furumso no ye madina sisogo ye tonya maya bale min bulo ay dantike li chama ke gele mu sura la barala ulu muso ere uyo ulika jodo timina njabunu ke yasa ufuruka nuka bisaka ke tugo mina okiri ko hukumu konna na albi mi so la do mamu no me mam na le nun togala no amaru ayasa no go na tawi yasa mi e fie boda bisaka du uma tugo mina baba ko kritika so bolo fara mi be no obe ko nyina bo o ya yira ka fo kwa ai ko mi nye liberté provisoire ko tsaka di ayane atoma ngami ye mam na le nun furu muso yi ulu ya yira ka fo ko na tama bilibili ba bulo da bama ko konna na tama se fe muso nya yira ka fo ko la ngolo ne na tama bama ko ale bolon konna na no ma se ka nfenye no ba ko la uya yira ka fo obuna na uka demaya ubala jire ntakata bamako kan en ale dalala la sawula ufuruka nun chama mbe ukwana na koronfela gele ya nasrala ninye basiki alsa alemana bingali misenu mwonebe sena marabulo nun bela jire nkwana na ode la nudoko kuyi nkwana na miye nyononga uka kiri tikelaye bamanchi wale kebado otara ota ya chau kabwa akasu maworo upme pick up de kwana na furumso kwani kinyo gangaranda ya sami mesedugo mina afuruka kana sekata nga umasika fembo ala Nindoko kuyi galara kosewe mali kiritika la ubulono oye jijuye. Ala e flaka kalfa minala. Kele mbe bambako kwa nana, miye ministri Mohamed Ali Bachiri, ale keleno ka bagabaga luta ka nyeshi oma. Belebele luto ngonime ulika jola, yasa minye marabulo belebele bau ulu kalata mikanga ke. Meri kalata masika ke kumini biduru ni kononton kwa nana. Nga bijate minao ya iraka afo, minye labe unye ulu bela jile masabati. Jamana fana kona na basiki ona lente kosebe miye kalata ya reka angake hukumu mkona na yasa ubala jilenga dafa jamana dibe sengado ala uwale ya ulu bela jilema time sema ni platform uluye la ininke guverma fe yasa miye ni kalata nata inye abisega buwa doko koro tuko maka labe nga nye uluye reka anga batakike mimina na bodoku mkona na ngaka kwa unye ko lameri me mamu nubulu seni ministri so mbe kalata kwa kuna fokata se deje ma uluye nyo ala jefena ke ka hakilina falo falo nke ayera kafoko onyanye nsefe mi hakilina ubela jile nkwani tara fami fe oye kafoka kalata nuku usu utodufolo yasa abisega nabe ntuko minaka nye kake wati nata ukonana machama meka ayera kafo kuminye la inu kereno kafoko avril kalo natayi kalata nunga sika doga da ula farikolo ngeleja kota nasrafe minye mali wala mbaye nabufuma kubdi mali aleka anga tambi nga ayera kafo kuminye labe nunu mkanga ke okoko hukumu konana ubela jile nkera kasoro sarana fui make mali ministri mbe farikolo ngeleja kukuna julibaye koni ya ayera kafo kuni kwe labe ni bela jile me bavye de bulo ulutuna na ye keneka sabula uluma ulakodon kafoko federasyon ko unyema yabe ubulu yana nga kunafono kunche ama fongo farafina kunafono dilabu nume sika sika lika urudugu ya fanfe uluye uka laje belewele ke Johannesburg ka ufi bara ya atomie ton ale unyema kurasuro ukanga san nani bara ke ya irafuna kafoko buluma falo nga ke ya samie bara tabulu kura uye kunafoni kaditonde mbela jilema ubaro siki meke hukumu mkona na jensireke nani kunafono dilabu nume nulube sika sika lika uluka nyana jebade beka ke Johannesburg ka ufi ubaro yi ube siki sanfla san fila nka ɲinan y'a san fɔlɔ yɛrɛ ye a kana farafina kɔnɔna na o de la o nana kɛ afrique du sud kunu ko barosigiw sen fɛ gɛlɛya min bɛ mali an'a dafɛ jamanaw na da don kɛra o la fɛɛrɛ ni dabali min bɛ se ka tigɛ ani kunnafonidilaw yɛrɛ kan ka wulikajɔ min kɛ don nataw kɔnɔna na kunnafoni sanuma o be se ka di cogo min jamanadenw ma o ka bɔ kunpa na an sera ka min sɔrɔ kuma la kumaba la nin dɔgɔkun na ka da aw tulo kan o de ye nin kasim traure johannesburgkaw fɛ yen vowa babara ale tɔgɔ la
cɛkura tarawre n'u b'a fɔ ma semana cɛkura semana toro ne sigilen don sira kɔrɔ nɛgɛntana bamako a y'aw sɔgɔ voix d'amériki ka seko ni dɔnko jɛmukanw farafina fɔli wagatiw la min bɛ kɛ sibiri nkari ntɛnɛ araba ladala fɔli don seko ni dɔnko ka lada kɔrɔbaw kan cɛkura tarawre semana toro
foli bawe halbi au clobe mohamed touré de kumakana amba fo jemukanka viewa bambara keneka negenye tani saba ani sanga bisaba ni segi ambe sorofie turukala keme oni fla sanfe bamako walma abse kan soro bololo sanfa www.viewbambara.com walma facebook amba foka aywa amna segi anga dunanke manoe docteur fombaye inula
anula
aiwa yananga kuma di ambalmake alpha makitalma nalebe yuwaru ba amba feka seika nyininga ko minkerae aiwa kasara minkerae do kunjante menena funi wasadendo tumina aiwa la tumina wileku funi finitigu duru amaro woro fatura kula nga amerom na sisa mali jamana chekeda minka baranya shilendo aiwa sigida ani chogo dauka kalata la benikola noye administration territoriale ay chema Hubert Kulubali ay raka foko politiki kulu bi woroni duru ani kulu wara bi duru ni segi ani independanta ni kle ulu chela chebo ba kle keme sabani bi konontoni nani chewu musuta ye keme woro ani bi woroni fla ulu deu aiwa uka sebeun da kubina keche boy noye aiwa kangoro siguta conseil communauté nga ni mbechela afora arefe ko conseil des ministres la ko abeke nga ale ayira ka fo ko commune bi woroni nani la la ulu sentina ke akalatala aiwa beje fran o beuro du menin ko la ba salo amake nyina fana aiwa ko lala o kominu hake fana tina seka sendo akalatala aiwa o kololo bina ke jumene beje fangare aiwa maliko no nana
bo ministre re statistique minfo ko komini bi woroni nani ko election tiki o statistique munta beu asinia ka kuma famia o yoro munyi lisima déposeron mouna.
Oh, il n'a faut qu'il n'y en a si.
Voilà. Mais autant garanti qu'à faut que l'issi déposeron tchamana. Élection TKO. Mais il y a beau don, mais à tout faux. Parce que vous voyez que le statistique est aggravé. Cercle vous fait le bien. Donc, oui, vérité de quoi. Parce qu'il ne faut pas croire que lisima déposeron mouna. Donc élection na key ro dron sinon ro to nu be élection be ke o te tie donc mère dalim ben mina be ba do fina di ministre re ba do ici déposer ro chamana élection ki be ba do parce que quand ici déposer ani ka taa election yɛrɛ kɛ olu tɛ kelen ye o i tɛ k'i dogo ka taa listew depose mɔgɔ t'a dɔn yɛrɛ o o ye e ni préfet cɛ mais election o tɛna kɛ dibidibi la o o bɛ kɛ jama na bɛɛ ɲana dugu bɛɛ kɔnɔ o bɛ kɛ cogo jumɛn yɔrɔ caman bɛ yen a tɛ se ka kɛ donc c'est beaucoup a ka ca n'a ye min fɔ a ka ca n'a ye ka taa ka sigi yɛrɛ ne bɛ se k'o fɔ donc o si tɛ assurancier quoi n'an bɛ fɛ a ka kɛ démocratie élection yɛrɛ ye a tɛ se k'o respecte cogo si la bɛɛ b'o dɔn
ayiwa an balimamuso wɛrɛ bɛ nɛgɛjuru kan an bɛna a ka kumakan lamɛn sokɔnɔ kamiso i ni wula i tulo bɛ n na
awɔ n tulo b'i la an ni wula ture
n ba i ni ce i ka kɛnɛ
tɔɔrɔ tɛ yen nɔ
ayiwa sigida bɛ cogo jumɛn aw fɛ yen
an bɛ yan baasi foyi t'an na
ayiwa e dun ko di ayiwa kalata ko min bɛna sen na n'a bɛna boloda kalo wɛrɛ nata nin na n'o ye ayiwa nin dɔgɔkun fila ni kɔ ubiyɛn nin dɔgɔkun saba
awɔ
ayiwa e hakilinata ye jumɛn o la
bon sani n ka kuma daminɛ n bɛ bɔdala n bɛ auditrice n bɛ bɛɛ lajɛlen fo
o diyara n ye kosɛbɛ
k'aw yɛrɛ fo aw ka jamanadenw kunnafoni di ɲuman na
diyara n ye kosɛbɛ
bon election ko in ne bɛ se ka fɛn min fɔ a la. Tiɲɛ don Mali ma basigi kosɛbɛ kosɛbɛ mɛ an fɛn fɛn filɛ a bɛna basigi waati jumɛn fɛn dɛ tɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ yen mɛ a si t'o dɔn bon election ɛsike u ye min fɔ k'a bɛna u b'a organise ko min dɔw tɛ sɔrɔ a la dɔw b'a kɛ dɔw t'a kɛ yɔrɔ an bɔra an ye election présidentielle tɛmɛnen ye o bɛɛ kɛra o cogo kelen na dɔw vote kɛra yɔrɔ dɔ la vote ma kɛ yɔrɔ dɔ la mɛ ɛsike n'an ka m'an sigi ka jamana in basigili kɔnɔ à 100%. Est-ce que munu kan ka ko minu munu ni yele makan ka do munu ma bara ta bulu la e sabina ke
aywa
ufana de tumai a kon ka danye jamare nga nyama jo a 100% de gri mala tugu na vote ka ke de kai akidal sa ke tau de ni munu so munu ay region kura munu so ka danye aka ta bali fan san na ni de kono nani basi bali ya de oro do la ese ubina ke sewa bi anga sega bara ka sega election munu ma sega jo parce que ne pas dans l'état bon mari mina nori mina suma wati mina en chita do ça moi maintenant ben amun be du ko no ko ko na on ha dit que la ko jamana suma na que le que le fla ay ça ça de semaine era que le pata chege
tiens
semaine ti
aywa o hukumu kono nana
ay era tado aha
era ko de ye mi bora ka mi fo sisa o hukumu kono nana do fonaka hakina ye mi aywa ko fere le kanga latige yasa malidon be kase ki si i n'a fɔ kumaɲɔgɔnya fɔlɔ minnu kɛra ayiwa ɲinan san daminɛ na u ka fɛɛrɛw latigɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa kala bɛ se ka ta cogo min na hali n'a ma kɛ sisan ayiwa mun de ka kan ka labɛn ɲɔgɔnyew ka daminɛ sigida maw ni ɲɔgɔn cɛ o de ko don dɔ fana o
yɛrɛ o fana ye hakilina ɲuman ye u ka se ka u ka sigi i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na u delila ka min kɛ u ka sigi ka kuma parce que ne sigi ka kuma fana ma kɛ fɛn o fɛn na n'a kɛra o ka jɛ bɛ kɛ baara la
quoi
ne yɛrɛ kɔni hakilila u bɛ se ka sigi ka kuma a ka kan ka ɲa cogo min na u k'o dayira ɲɔgɔn na ani minnu région minnu na ni banbaga minnu banbaga bɔ banbagaciya bɛ côté min na dɔɔni n bɛ se k'o de fɔ n'olu mɔgɔw ka sigi a bɛ se ka organise cogo min na ka ɲa pour que bɛɛ ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ vote in kɔnɔna na ne kɔni hakilila o ye maliyɛn bɛɛ ka laɲini
ye kɛcogo
ɲuman kɔni o ye fɛn wɛrɛ sinɔ o de y'an bɛɛ ka laɲini ye
ayiwa i ni ce n balimamuso nin diyara n ye kosɛbɛ an ka foli b'i ye ayiwa sisan an bɛna nba i ni ce ayiwa sisan an bɛna segin ka taa an balimakɛ Zumana Jara fɛ n'ale bɛ Muruja ale ye ayiwa o sigida ɲɛma danga sabanan ye ayiwa Jarakɛ i tulo bɛ n na
i tulo bɛ n na
ayiwa i bɔra ka duwanzakaw tɔnka o ye ɲafunke fanfɛla la ani yuwarukaw mɛn ayiwa an bɛna Muruja Muruja dun filɛ nin ye bɛɛ b'a dɔn ayiwa ko minnu bɛ sen na ayiwa e yɛrɛ bɛ ayiwa fanga ɲɛmaa dɔ ye e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna kalata min bɛ labɛnniw an'a gɛlɛyaw kan n'a bɛna boloda i fana ka mara kɔnɔ a bɛna kɛ wa a tɛ kɛ wa e bɛ hakilinata ye jumɛn
ye. N balimakɛ i ka ɲininkali diyara n ye. Sani n ka ɲininkali kɛ fɔlɔ n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn.
Kosɛbɛ, a diyara n ye.
N bɛ dugawu kɛ ala k'a bolo mɛn a ka baara la.
Amina amina amina.
A ka nin kibaruyaji ninnu nafa ka bon kosɛbɛ. A bɛ kɛ sababu ye maaw bɛ gɛlɛyaw ni nɔgɔyaw dɔn. Dɔnku n b'a fo o hakilila ɲuman in na.
Kosɛbɛ, o diyara n ye.
Wa min ye an ka mara ye n'o ye Muruja ye an bɛ Nara de fɛ. Ani Nara ye kilo bi kɔnɔntɔn ni duuru ye an ka sɛrikili ye. Ani Bamakɔ ye kilo 350 ni duuru.
Oui, on a fait un peu de temps. 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 On
aiwa mbalmake ini chain ni jaran kosobe
mba
akula recha aiwa anga balmake rebe musa dumbia nat lo bauna
dumbiake
aiwa e bismillah
a to modu
bashitula yeradun
amala tan ba ko fala me ba abdulla jeniko
aw jaran kosobe
o tan ni kalatengo ni chugoya ye ni wakati na ni ake ne raka famia akanga bua mafolo
mna
ne redeval bana de khulu munde ne uba poko ante abana ulufa ni sajo hetsa sera sumbat mina yele mani munke sadan ko lakana sagate linte jemana pambe te ko poko bua mafolo nda ko okala linte na tela ke oketula oje kuni mula brebere ton nyemoko chaman tumala o brebere ton selon sala kana o fa kandida de ni sala filina tigini
okoro
yera dina ton ka poko albi la kana saba tibenke
aywa
o nera ko ni anda hasilna na sd kenera malko de bu hasilila wa
aywa
nante la la kana balia minde kolo o la kana balia kelende bi obis la kana tugune ko fo e kala saka te o la kana balia o fa osmana la kana balia be rom mun na o kala saw dina te tugu
ni ngali gele aywa mbalma ke
ma wi re gene aha
aywa ika ni ngali jara ko sebe ini che ni baraji o jara aywa yana nga kuma di nga dunwa kema amna se ngata alfa makitalma nalebe yuwaru tal
allo
aywa
oui
aywa ansegna kanima bao be hakli bala aka wasade atatola aka sigida kono aywa dankari kera fodoni dankari be kera ala foni finitugu aywa woro madon wulungula naka soferke wulu sarai nga ka jamana fanya ma mintara tamala ofe sigida mau au yo makan jumane ke lakana ko fanfela ani kalata munume ke ay maswa jumane ke jamana fanya ma fe no e premier ministre astaraufi
bon iflaka wasadi minga kuma nyefo o kera an krefe dugudo de la ni o ye tenenku ye wote yo
awo tenenku iba ke to tenenku do
awo o manja nyona effectivement ya fo chukumi akera tin jinkera uluka sirala foka ke sababu ye bon ni ntura la o kedon yere kana black le sababu nyongo anana bena ye bon premier ministre kunganga na an yere fe ano yora kunganga ta tilengu akunganga na yoru akunganga ta sunti ni nyakunge aka nalila an fe ano bari uye don galeni ko a vilila ka bo a dogo koro dernière minute la donc ka a terun ka magere ko jugu donc akunganga na ten juma dunya ya soro non alamsa ya soro ka fo information sira an bara ka fo akanga na tele donc juma wala dani sumalen fe donc kuna funi wera unana ka fo non akanga na shini sibri
donc a nana o cogoya la sibiri an fɛ yan nɔ a ka o taamadenw yɛrɛ kɔnɔna na i bi ka wasaden min fɔ o yɛrɛ sen kun bɛ taama ɲi kɔnɔna na o yɛrɛ kɛra anw ma anw yɛrɛ kɔni kelen ka ye taamadenw yɛrɛ cɛma a kɛra a kɔni balila anw na kosɛbɛ bari maa min bɛ nin ko in na n'a fɔra ko e tilala ka ye taama wɛrɛ la k'a sɔrɔ ko wɛrɛ bɛ e yɛrɛ fɛ yen nɔ e nana ye taama wɛrɛ sen na ça veut dire que ko caman bɛ yen nɔ jɔrɔnanko tɛ quoi n t'a dɔn ni i bɛ ka n faamu.
Ya n y'a faamuya n y'a faamuya.
Voilà donc ne hakili la k'a fɔ a kun man ka ye taamadenw cɛma. Parce que problème min b'a fɛ yen nɔ problème yɛrɛ kɛra ale de kɛra o sababu ye. Parce que n'ale ka tagali kun ma kɛ bin min tun kɛra sira kan bin kun tɛna kɛ minnu ni tora la olu ni kun tɛna to a la. Donc ni o ye tiɲɛ o kun kan ka kɛ jɔrɔnanko ni aminanko wɛrɛ ye min tɛ a ka sɔrɔ taama wɛrɛ kɔnɔna na ni o ye premier ministre ka taamaw ye. D'accord. O tɛ baasi ye a kɔni anw fɛ yan nɔ ça a été sans problème mais u ma temps perdu u yɛrɛ donna fo k'a fɔ u donna salle de conférence kɔnɔ premier ministre yɛrɛ ma sigi a donna cogo min a ye micro ta o cogoya kelen na k'i ka discours kɛ o cogoya kelen na ka micro bila o cogoya kelen na ka tila ka bɔ o cogoya kelen de la ka don hélico kɔnɔ ka taga a ma sigi a ye kɔni y'a jira k'a fɔ ko kuma caman tɛ yen nɔ bari olu nana anw fɛ yan ka na bɔ anw ye k'a jira anw na k'a fɔ ko olu jamana hakili bɛ anw na jamana hakili bɛ anw na bari degun min bɛ anw kan ni tɔɔrɔ min bɛ anw kan jamana b'o dɔn jamana t'a dɔn degun ni tɔɔrɔ min b'anw kan jamana t'a dɔn dɛ bari i nana bɔ mɔgɔ min ye ni i ma tɛmɛ sanga mugan kan degun ni tɔɔrɔ min b'a kan e tɛ se k'o dɔn.
Ayiwa n balimakɛ nin diyara n ye kosɛbɛ waati coronnen do maa wɛrɛw fana bɛ nɛgɛjuru kan i ni ce i ni baraji nin diyara n ye kosɛbɛ i k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ. Ayiwa yanni an ka segin dunankan ma n'o ye docteur Fomba ye ayiwa an balimakɛ Lasini Jalo o bɛ nɛgɛjuru kan fulakɛ i tulo bɛ n na.
Oui n tulo b'i la Ture.
Ayiwa i ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di.
Anba tout va bien somɔgɔw bɛ.
Baasi t'u la bi an ka dunan ye docteur Fomba ye. Brahima Famba
okay.
A bɛ nɛgɛjuru kan a tulo b'i la nka dakuruɲɛ kelen na hakilina jumɛn b'i bolo k'a fɔ ayiwa nin kalata labɛnniw o n'a gɛlɛya ko min bɛ ka fɔ mali jamana kɔnɔ bawo a yɛra k'a fɔ k'a bɛ kɛ kalo kura o tile 17 na ani yɛrɛfɔ bɛ daminɛ desanbu kalo tile fɔlɔ fo ka taa 15 e ko di.
Ok, merci Touré. N'y a quoi, mais mi folie bla docteur Fomba la mère qui a école Kramoko do parce que allez de Keramika directeur de mémoire et Nala, n'ta donna Hakribala, la Sindjali, Komba Fomba Walimando Akafas ou Dingmaya la parce que depuis Bite, après Keleke. Bref, élection ko ki bariala. Touré, c'est bien, élection kake, Moroku, Djanya Morota, Munum Bisekuka, Marata Bouloke. Mais ni Djakemeneke Touré, élection Kelly 2017, notamment mois de décembre là. Mais avec la Kololo Baba là. En Kanga, en concentré du Mengabi, nous et élection Bela Gelemaye, ou 2018 président Fili. Ne ka jate la kunfin jate la jamana bɛ se ka mara ni président de région t'a la jamana bɛ se ka mara ni maire t'a la jamana bɛ se ka mara ni président de conseil cercle t'a la décentralisation nana tuma jumɛn a waleyali daminɛna 99 de o mais jamana tɛ se ka mara ni président t'a la or an dun bɛ taabolo min ka bi président sigi n'i y'a jateminɛ kalo seegin kɔnɔ ubiyɛn a fɛ kalo seegin bɔ kɔlɔlɔw bɛ sɔn ka don a kɔnɔ a dun bɛ n'a fɔ an hakili t'a la kosɛbɛ. An bɛ ɲɛsinnen don ko régional communal mais n'i ye jateminɛ kɛ hali élection ninnu yɛrɛ organisation na yɔrɔ dɔw la filiba de b'a la misaliya la anw ka commune na ko municipal bɛ k'a don cercle bɛ k'a don régional bɛ k'a don kɔrɔ ye jumɛn ye ko électeur i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ bureau kɔnɔ i bɛ vote saba de kɛ yɔrɔ kelen min vote si tɛ kelen ye i bɛ na k'i ka vote lisi dɔw ye i b'a sɔrɔ i bɛ vote sɛgɛ commune na nin lisi ye cercle la i bɛ vote o contrôle la régional la i bɛ vote o contrôle la n'i ye jateminɛ kɛ nin chiffre walawalanen tɛ jamanadenw ye puisque jamanadenw faamuyalen tɛ vote ko la ka kɔrɔ yɛrɛ hali n'i bɛ taa vote kelen kɛ sɛgɛn don fili b'a la kuma tɛ n'a fɔra i ka don bureau de vote kɔnɔ ko ka vote kɛ siɲɛ saba ou bien ko bureau de vote saba de bɛ yen n'i bɔra nin na i bɛ taa nin na n'i bɔra nin na i bɛ taa nin na électeurs b'a fɔ k'o temps t'u bolo surtout yɔrɔ ninnu na électeurs jan sigilen tɛ marifatigiw b'u dala su ni tile donc ne ka jate la élection ninnu bolodalen don décembre la priorité tɛ jamana kan k'i ɲɛsi président sigi ma parce que o de ye priorité ba ye parce que ni président ka mandat dafara k'a sɔrɔ an dɛsɛra élection na o ye vivier wa mɔgɔ si tɛna sigi k'a lajɛ ale min b'a la a tɛna fɔ a bɛ to a la mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka na fɔ k'i bi sigi ten o de y'a to n kumalasurunyana n tun ye bɛnkan min fɔ k'a fɔ an ka hakili jigabɔ k'a kan tasuma fɔli da la a tɛ da jeni dɛ
o kɔni o diyara an ye kosɛbɛ ayiwa jalo foli bi ye nin diyara an ye kosɛbɛ ayiwa an bɛ segin ka na docteur Fomba ma. Ayiwa Ibrahima i tulo bɛ n na.
Oui.
Ayiwa i bɔra ka Lasinɛ Jalo ka kumakan mɛn yan'ale ka kuma fana n'o y'i ka ekɔliden kɔrɔ dɔ ye ani an balimakɛ Alpha Macky Tall ka bɔ Yuwaru i yɛrɛ y'a mɛn a y'a fɔ cogo min na ko premier ministre bɔra u fɛ a donna yen a ye mikro ta a ma sigi a tilalen a y'a ka avion ta ka tɛmɛ nka kɛrɛnkɛrɛnna misalila n'i y'a lajɛ maa minnu taara kɔrɔn fɛ ani jamana camancɛya la u bɛɛ nana k'a fɔ ko an kumana ayiwa lakanako fan fɛ k'o ka ɲi fɛn bɛɛ ka ɲi nka ni ɲɛma taara yɔrɔ min na n'a ma sigi ani sigida maa ma ɲɔgɔn ye e b'o faamuya cogo jumɛn kalata ni hukumu kɔnɔna
na n bɛ Lasinɛ fo a ye kuma min fɔ ne yɛrɛ yɛrɛ retrouvé a ka kumaw la a ye kuma min fɔ n sɔngɔ ma parce que ne yɛrɛ hakilataw ye kuwa n bɛ se k'o fɔ mais yanni n ka so ma premier ministre ka voyage nin an ka jamana ninnu problème de ye nin ye premier ministre bɛ taa dugu in na a taara cogo jumɛn a taara hélicoptère de kɔnɔ ça c'est facile jamana b'olu de bolo. Malien jumɛn bɛ se ka don hélicoptère kɔnɔ ka taa i ka village la.
Bɛɛ kelen.
O privilège olu de ye o. Mais an bɛ lakana problème min na o fɛnɛ olu de nɔ don. Premier ministre tun bɛ ka taa sira de fɛ par la route comme toute la population de cette zone là. A tun bɛ ka kɛ ten de. O ye kelen ye. C'est très facile ka t'i sigi comme cɛ y'a fɔ cogo min na n'i sigira i y'i jɔ de. Ka kuma k'a ka hélicoptère ta ka taga ko mɔgɔw k'u jasigi a ye mun de bila yen sécurité force jumɛn de sigira yen population b'u ɲɛ bɛ min na u b'u bolo bila min kan k'a fɔ vraiment premier ministre nana nin de kɛra yan mais ka n'i jɔ ka kumaw fɔ ka hélicoptère ta ka taa ka pan ka taa
ɲɔgɔnyama ko la dɛ
ne yɛrɛ b'a fɔ
allo.
Oui.
Oui, t'as fait, t'as fait. Alors, docteur Fomba, t'as fait, entre le villa.
Voilà, donc pour moi, an ka énergie perdu inutilement ni élection na bɛɛ b'a dɔn a tɛ se ka kɛ élection ye munna maintenant an tɛ hakili jagabɔ kɛ ka situation maîtrisé pour que 2018 an ka élection ka
kɛ o yɛrɛ tun ye ne ka ɲininkali laban ye bawo waati sera to tara miniti kelen dakuruɲɛ kelen na e yɛrɛ bɛ se ka a kalataw don wɛrɛ nata na n'an bɛ se ka kuma a kan yɛrɛ e hakili la a bɛ kɛ wa jamanatigi sigi kalafili
17 décembre ni
ayi jamanatigi sigi kalafili san wɛrɛ ta
bɛɛ bolo choix t'u bolo n'u ma kɛ o kɔrɔ ye k'u ye constitution violé
donc
n'i ye constitution violé i ni sanction min ta yen ka kɛ o de bɛ ta i kama
ayiwa professeur i ni ce i ni baraji ni diyara n fɛ docteur ba waati sera waati dafara sisan an bena ni dan sigi ni jamukan na ayiwa an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma an ka foli bɛ ka taa docteur ayiwa Ibrahima Fomba ma minaale ka ani fɛn fɛn min ye weleli kɛ bi ni jamukan laseraw ma Mohamed Touré fɛ jamukan labɛnna aw balimakɛ Cheikh Thioro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun bɛ an balimakɛ Uktu bolo aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ la nin tun ye Mohamed Touré de kumakan ye ka bɔ Washington DC studio 13 kɔnɔna na aw k'an bɛn.
ne kara